อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
เชิญพานเชิญพานในทุกวันจันทร์สัปดาห์เป็นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยกันด้วยในรายการธรรมะรับอรุณช่วงของสมการชีวิตเพื่อที่จะดูซิว่าจะมีประเด็นเรื่องราวอะไรต่างๆในสังคมที่ว่าเราจะสามารถนำธรรมะมาปรับใช้กันได้ในสัปดาห์นี้เรามีเรื่องอะไรกันบ้างคุณจุมพล
ครับวันนี้ช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนกับคำที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือคำว่าอนุโมทนาขออนุโมทนาหรือสาธุสาธุครั้งเดียวหรือสาธุ3ครั้งสุดแท้แต่ครับ3คำนี้เนี่ยเราจะใช้อย่างไรถึงถูกต้องถูกกาลเทศะครับเริ่มจากอนุโมทนาและขออนุโมทนาครับอาจารย์ครับใช้ยังไงครับคำนี
้คำนี้คำว่าอนุโมทนาก็เป็นคำที่ว่าเป็นภาษาบาลีนะคำนี้นะคุณสมบูรณ์นะจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนกับว่ายินดีด้วยแต่มันไม่ใช่ว่าเหมือนกับขอบคุณอย่างสมมติว่ามีคนทำอะไรให้เราแล้วเราก็จะขอบคุณเขาเราก็จะว่าอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอย่างนี้ใช่ไหมขอบคุณบ้างขอบใจบ้างแต่ว่าคำว่าอนุโมทนาเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเหมือนกับแสดงความยินดีที่เขาได้ทำความดีแต่เราจึงอนุโมทนากับเขาคือคนทำความดีแล้วเขาจะมีคนมาขอบคุณหรือไม่อันนี้ไม่สำคัญละเพราะว่าความดีเขาได้ทำแล้วใช่ไหมสมมติเราทำความดีแล้วเนี่ยจะไม่มีคนมายกย่องเราหรือไม่ยกย่องเราเราไม่สนใจละเพราะว่าเราก็ทำความดีแล้วถูกไหมนี่คือ
บ
ุญเราสำเร็จละส่วนอนุโมทนาเนี่ยคือคนอื่นเขาทำแล้วคนอื่นเขาทำให้เราที่เราได้ทำความดีไอ้ที่เขาอนุโมทนาเนี่ยคือยินดีกับเราที่เราได้ทำความดีแล้วมันก็ไม่ใช่ลักษณะการที่ว่าอนุมัติหรือว่าสนับสนุนแต่เป็นคำเฉพาะที่เราเรียกว่าอนุโมทนาเราอย่างเราเห็นคนที่เขาไปทำบุญให้ทานอะไรต่างๆแล้วเราก็อนุโมทนากับเขาด้วยคือไม่ได้ว่าขอบคุณเขาแต่ว่ายินดีที่เขาได้ทำบุญนั้นแล้วไอ้การอนุโมทนาเนี่ยได้บุญที่เกิดที่ตัวเราเขาเรียกว่าอนุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาอย่างสมมติว่าเราเห็นคนอื่นเขาให้ทานหรือว่ารักษาศีลหรือว่าไปนั่งสมาธิแล้วเราก็รู้สึกว่าดีด้วยนะดีใจกับเขาด้วยที่เขาได้ทำบุญข้อนี้จะมีบุญใหม่ที่เกิดขึ้นมากับตัวเราเรียกว่าอนุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาซึ่งเราไม่ได้ไปนั่งสมาธิด้วยไม่ได้รักษาศีลด้วยกับเขาหรือว่าไม่ได้ให้ทานด้วยแต่เราได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาคือบุญที่เกิดจากการให้ทานเขาเรียกทานไมเราไม่ได้บุญที่เกิดจากการรักษาศีลคือศีลไมภาวนาไมเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำแต่เราได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในคำว่าอนุโมทนาในจึงหมายถึงสิ่งนี้ซึ่งในการอนุโมทนาเนี่ยนะคุณสุพลมันอยู่ที่จิตใจของเราหลายคนก็จะคิดว่าอนุโมทนามันต้องมีคำกล่าวอะไรด้วยหรือเปล่าและใช้กับพระหรือว่าใช้กับโยมหรือใช้กันยังไงคือเป็นลักษณะที่ว่าใครทำก็ได้คำอนุโมทนานี้แล้วก็เป็นการกระทำทางใจเพราะว่าบุญเกิดขึ้นที่ใจบุญเกิดขึ้นที่ใจใช้สิ่งของภายนอกทำเรียกว่าทานไมใช้มือของเราทำเรียกว่าศีลไมคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นรักษาศีลแล้วก็ถ้าใช้จิตใจทำก็เรียกว่าภาวนาใหม่ส่วนจิตใจที่เรายินดีกับคนอื่นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอนุโมทนาใหม่จะไม่มีคำพูดจะไม่มีน้ำได้ทั้งนั้นที่เรานิยมกันว่าต้องมีคำพูดกรวดน้ำนะแล้วก็มีคำกล่าวแล้วก็ต้องมีน้ำอันนี้คือเป็นการกระทำทางกายคือใช้น้ำการกระทำทางวาจาคือมีคำกล่าวที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากจิตที่เรามีอนุโมทนา ในตรงนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ามันอยู่ที่ใจไงเพราะว่าบุญเกิดที่ใจถ้าใจไม่มีบุญใจไม่ได้คิดจะให้การที่จะมีน้ำหรือมีบทสวดไม่สำคัญแล้วเลยเพราะเราไม่ได้ให้เราไม่ได้จะอนุโมทนาด้วยแต่ถ้าบอกว่าเรามีจิตใจที่ฉันจะอนุโมทนากับคนอื่นเขาจะไม่มีน้ำหรือจะมีน้ำจะจำบทสวดได้หรือจำไม่ได้อันนี้ไม่สำคัญละเป็นเรื่องรองรองลงมา
ครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจที่ยินดีอนุโมทนากับคนอื่นเขาและนี่คือคำว่าอนุโมทนาซึ่งอนุโมทนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับที่ว่าเราแบ่งส่วนบุญให้คนอื่นเอาจากตัวอย่างเดิมนี้ก็ได้นะที่ว่าคนอื่นเขาไปรักษาศีลให้ทานหรือไปภาวนามาแล้วเข้ามาบอกเราไอ้การที่เข้ามาบอกเราเนี่ยคือบุญที่ได้เพิ่มเติมจากการที่แบ่งส่วนความดีให้ลักษณะบุญที่ได้เพิ่มเติมจากการแบ่งส่วนความดีให้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปฏิทานใหม่ปฏิทานใหม่แล้วพอเรารู้ว่าเฮ้ยเขาไปทำความดีนั้นมานะเราจึงอนุโมทนากับเขามันไม่เหมือนกันตรงนี
้ครับก็คือใครที่ไปปฏิบัติธรรมทอดพระป่าทอดกฐินใส่บาตรสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มาบอกเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายบอกว่าเราไปทำบุญตรงนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญคนที่ไปทำมาและบอกให้อนุโมทนาบุญก็จะได้บุญสองเท่าเหมือนเป็นบุญสองเด้งใช่ไหมปฏิบัติด้วยแล้วก็บอกบุญเขาด้วยหรือเปล่า
ถูกต้องถูกต้องนะถูกต้อง
ครับ
ที่ว่าเราบอกเขาคือเราได้บุญที่เรียกว่าปฏิทานใหม่การที่เราบอกเขาเราได้บุญต่อแรกแล้วที่เราทำบอกด้วยได้บุญต่อที่สองที่เราบอกว่าเอ้ยงั้นอนุโมทนาบุญกับฉันด้วยนะให้เขาอนุโมทนานี่แล้วคนนั้นเขาอนุโมทนาตามจริงคนนั้นเขาก็ได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาก็เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ใช้คำนี้นะปัตตานุโมทนาใหม่อันนี้คือคนอื่นได้แต่เราเนี่ยที่ทำมาแล้วเราได้แล้วบอกคนอื่นเราได้ด้วยคนอื่นยินดีเขาก็ได้อีกของเขานั้นแล้วก็จึงมีแตกต่างกันแบบนี
้ครับเอ๊ะพระอาจารย์ครับสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเวลาคนไปทำบุญเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างวิหารบริจาคงงบริจาคเงินกันปุ๊บเนี่ยเขาได้บุญแน่นอนนะครับแต่คนที่มาขออนุโมทนาบุญเนี่ยอนุโมทนาบุญกับเขาเนี่ยจะได้บุญเท่ากันไหมครับ
ได้บุญส่วนที่เกิดจากการอนุโมทนาหน่วยได้บุญแต่ว่าให้ทานเนี่ยเขาไม่ได้คือบุญที่เกิดจากการให้ทานเขาจะไม่ได้แต่ได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเพราะนั้นบอกว่าเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันอยู่แล้วได้บุญไม่เท่ากันแต่ได้บุญเหมือนกันเหมือนกันนี่คือเป็นบุญเหมือนกันก็ใช่ไหมบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขได้ในจิตใจเหมือนกันแต่ปริมาณมันไม่เท่ากันหรอกมันเป็นคนละแบบ
ครับ
บุญที่เกิดจากการให้ทานก็จะมีผลทำให้มีพอกับทรัพย์แต่บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาก็จะมีผลทำให้จิตใจมีความสุขการให้ทานก็มีความสุขเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีผลเพิ่มเติมคือให้มีพอกับทรัพย์ได้ศีลก็เหมือนกันในขณะที่อนุโมทนานี่บุญที่เกิดจากการปัตตานุโมทนาใหม่อันนี้จะให้จิตใจมีความสุขได้แต่ว่าจะไม่ได้ให้มีโภคทรัพย์อันนี้ส่งมันจะไม่ได้ออกมาทางนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้กลับมาถึงคำที่คุณสมบูรณ์ถามมาสักครู่นี้ว่าพอฉันไปทำบุญในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาแล้วบุญสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฉันก็มาบอกคนอื่นว่าอันนี้อนุโมทนาร่วมกันนะการที่เราไปบอกคนอื่นเนี่ยคือปฏิทานใหม่แล้วคนอื่นเขาอนุโมทนานะคนอื่นเขาก็ได้บุญอนุโมทนาใช่ไหมตัวเราเนี่ยไม่ได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนานะเพราะเราทำมาเรียบร้อยแล้วก็เราสำเร็จแล้วเนาะทีนี้พอเขาจะกล่าวคำพูดว่าโอ้คุณไปรักษาศีลมาแล้วเนี่ยคุณให้ทานมาแล้วเนี่ยเอาสาธุสาธุสาธุคำนี้โอ้สาธุอนุโมทนาด้วยเขาจะพูดพุ่งพ่วงกันมาคำว่าสาธุคุณสมบัติเป็นภาษาบาลีแปลว่าดีแล้วดีแล้ว
โอ้ครับ
เรามักจะได้ยิน3ครั้งเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะเวลายืนยันทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะต้องซ้ำ3รอบ เราไล่มาเลยตั้งแต่นโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยจำเป็นต้องสวด3ครั้งหรือพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยทำไมต้องมีทุติยัมปีแล้วก็ตติยัมปีด้วยหรือบทสวดโอ้หลายๆอย่างเนี่ยทำไมต้องมี3ครั้งพูดเหมือนเดิมนะ3รอบ3เที่ยวอันเนี้ยคือเป็นพวกคติหรือเป็นประเพณีที่ทำกันของคนในสมัยโบราณกุศลที่ว่าต้องการจะให้มั่นใจย้ำลงไปจึงต้องกล่าว3ครั้งคือกล่าวครั้งแรกอาจจะเป็นแค่ว่าแบบพูดตามเขากล่าวครั้งที่2อาจจะจำได้จึงพูดขึ้นมากล่าวครั้งที่3จึงจะค่อยมั่นใจอย่างนั้นถึงพูดอย่างนั้นออกไปจริงๆแต่จึงมีคติที่ว่าทำ3รอบแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ใจนะคำกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องรองลงมาถ้าใจเรามั่นคงแล้วจะกล่าวรอบเดียว2รอบ3รอบไม่มีปัญหาได้ทั้งนั้นที่ใจต้องมั่นคงคำว่ามั่นคงในที่นี้คือยินดีกับเขาจริงๆอนุโมทนาเนี่ยมันจึงเอามากำจัดความอิจฉาริษยาได้เช่นเขาได้ดีนะเขาได้ดีจากการกระทำเราจะมองจากมุมของผลก็ได้นะถ้าเช่นเขาได้รับเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเขาถูกหวยหรือว่าเขามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราจะไม่ยินดีกับเขาคือไม่พอใจเขาอันนี้คือลักษณะความอิจฉาริษยาถูกไหมอิจฉาริษยาละเฮ้แต่ถ้าบอกว่าเรายินดีกับเขาสาธุด้วยอนุโมทนาด้วยอันนี้คือคำนี้จึงมาไงว่ายินดีด้วยที่เขาได้ความดีนั้นซึ่งความดีนั้นอาจจะเป็นตัวเหตุที่เขาทำลงไปเช่นรักษาศีลให้ทานหรือเป็นตัวผลที่เขาได้รับเช่นการมีชื่อเสียงการได้รับเลื่อนตำแหน่งการได้ขึ้นเงินเดือนทั้งเหตุและผลความดีที่เขาได้ทำหรือได้รับแล้วเรายินดีด้วยการยินดีนั้นน่ะคืออนุโมทนาจะมาแก้ความอิจฉาริษยาได้โดยมักจะกล่าวใช้คำว่าสาธุสาธุแล้วเราก็จะได้ยินพระสงฆ์ใช้อยู่เป็นประจำด้วยตัวพระสงฆ์เนี่ยนะใช้กับญาติโยมก็ได้หรือว่าญาติโยมใช้กับญาติโยมเองหรือพระสงฆ์ใช้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ใช้กับโยมก็ได
้ครับพระอาจารย์ครับสาธุนี่จำเป็นต้องกล่าว3ครั้งไหมครับ
ไม่จำเป็นครั้งเดียวก็ได้ที่ว่าไงครั้งเดียวคือยินดีด้วยคำว่าสาธุนี่คือดีแล้วเป็นคำที่ใช้อยู่เรื่อยๆนะเช่นก็คือเหมือนภาษาไทยเราใช้คำว่าครับหรือข่าอย่างเงี้ยแหละ คุณจะไปทางนี้ไหมคุณจะไปทางนี้ด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือ yes นั่นแหละสาธุคือ yes สาธุคือใช่
ไม่ใช่ว่าพูด3ครั้งแล้วได้บุญมากกว่า1ครั้งใช่ไหมคร
ับไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือได้บุญอย่างที่ว่ามันมีการกระทำทางกายวาจาใจเราต้องทั้ง3ช่องทางแล้วการกล่าวคำเป็นการกระทำทางวาจาแล้วการยกมือขึ้นประนมเป็นการกระทำทางกายที่สำคัญมันต้องอยู่ที่ใจแล้วถ้าเรามีใจที่ยินดีกับเขาจริงๆจะไม่ยกมือจะไม่ได้กล่าวอะไรอันนั้นก็คือสำเร็จประโยชน์แล้วแล้วจะทำทางกายทางวาจาเพิ่มเติมด้วยก็ยิ่งดีไม่มีปัญหาได้หมดทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าเฮ้ทำไมเราจะได้ยินพระสงฆ์ก็พูดคำนี้คารวะท่านโยมก็พูดคำนี้เพราะว่าในบริบทของพระสงฆ์อย่างเงี้ยสมมติเป็นผู้รับทานเนี่ยรับสิ่งของมาสมมติว่าคุณสมบูรณ์เอาของไปให้เพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะเอากับข้าวสักอย่างหนึ่งไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็จะกล่าวว่าขอบคุณนะเนี่ยโอ้โหสารเอามาให้ขอบคุณไม่เหมือนกับอนุโมทนาโอเคนะขอบคุณเนี่ยคือเหมือนกับเป็นลักษณะที่ว่าเราขอบคุณเขาเนี่ยเขาทำความดีให้เรา
ครับ
เข้าใจไหมคือเราขอบคุณเขาแต่สำหรับพระสงฆ์เนี่ยสมมติมีคนเอาอาหารมาให้พระสงฆ์หรือมีคนเอาอาหารมาถวายพระอย่างเงี้ยพระจะกล่าวว่าขอบคุณนะเนี่ยอุตส่าห์เอาอาหารมาให้มันจะคนละบริบทกันเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอยู่ละเป็นผู้ที่รับทานอยู่ละเราเป็นผู้ที่คอยจะรับอามิสทานของบุคคลเพราะนั้นสิ่งที่พระสงฆ์ทำก็คือว่าโอเคเปิดโอกาสให้คนได้ทำบุญถ้าเขาได้ทำบุญแล้วแหมเรายินดีอนุโมทนาด้วยจึงเป็นลักษณะคำว่าอนุโมทนา ซึ่งไม่ใช่การคือมันคนละอย่างมันไม่เหมือนกันเป๊ะนะกับคำว่าขอบคุณแต่จะไม่เหมือนกับคำว่าขอบคุณเพราะว่าเวลาเราเอาอาหารไปให้เพื่อนบ้านเราไม่ได้หวังเอาบุญก็จะเราหวังเอาความสัมพันธ์เราหวังเอามิตรภาพเราจึงทำอย่างนั้นเพื่อให้แบบว่าผูกสัมพันธ์กันไงเขาเรียกว่าเป็นการสงเคราะห์หนึ่งในสังฆวัตถุ4ประการคือการให้ทานโอเคเนาะแล้วก็อาจจะมีคำกล่าวที่อยู่ในกระบวนการที่มาขอบคุณบ้างอะไรต่างๆแต่ว่าการให้ทานชนิดที่หวังเอาบุญนี่คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ต้องทำในผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญทำในผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญแล้วพระสงฆ์ก็จึงกล่าวอนุโมทนาบุญสิ่งที่บุคคลนั้นทำด้วยนี่ก็จะใช้คำนี้นั่นเองหรือว่าเราเป็นบุคคลที่สามยังไงนะเห็นเพื่อนบ้านสองคนคนหนึ่งเขาเอาอาหารไปให้เพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งแล้วเราเห็นเนี่ยเราจะไม่ได้กล่าวอนุโมทนาโอ้ยขออนุโมทนากับเพื่อนบ้านคนแรกด้วยนะเนี่ยคุณเอาอาหารไปให้เพื่อนบ้านคนที่สองมันจะไม่ใช่บริบทนั่นไงเราก็จะพูดในลักษณะที่ว่าอ๋อผูกสัมพันธ์กันเลยนี่ก็จะเป็นไปแบบนั้นแต่ถ้าสมมติเราเห็นเพื่อนบ้านคนแรกเนี่ยเขาเอาอาหารไปให้พระสงฆ์เราก็จะกล่าวครับว่าโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะเนี่ยคุณได้ให้ทานก็จะมาในบริบทนี้เพราะว่าเขาให้เนี่ยคือหวังเอาบุญจึงใจกรรมอนุโมทนานั่นเองแต่คือการให้ทานมันได้หลายบริบทเราความสัมพันธ์บ้างชื่อเสียงบ้างอะไรต่างๆสงเคราะห์บ้างอนุโมทนาเนี่ยจะใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับการได้บุญกุศลเท่านั้นแล้วก็ขอบคุณอย่างอื่นคำอื่นต่างๆก็ใช้ในบริบทอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของบุญไปอย่างนั้น
ครับนี่คือความหมายนะครับของเขาว่าอนุโมทนาแล้วก็สาธุนะครับใช้ในโอกาสไหนอย่างไรพระอาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับใกล้จะถึงช่วงปีใหม่แล้วครับก็มีหลายท่านเนี่ยก็อยากจะบอกว่าปีใหม่อยากมีชีวิตใหม่ต้องทำอย่างไรดีแต่ว่ากว่าจะไปถึงก่อนที่จะไปถึงเรื่องตรงนี้เนี่ยโอ้ก็ใกล้วันหวยออกแล้วครับคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราเห็นข่าวเนี่ยคนถูกหวยเนี่ยถูกทีเนี่ยก็ไม่น้อยนะฮะบางคน12ล้าน20ล้าน70ล้านเนี่ยสาเหตุที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หรือถูกหวยเนี่ยในจำนวนเยอะๆนี่เขาทำบุญอะไรมาจากสาเหตุอะไรครับพระอาจารย์ครับ
โอเคพระพุทธเจ้าเคยอธิบายถึงโภคทรัพย์นั่นคือเงินทองที่บุคคลจะได้รับมาโดยบางทีก็ได้จากการค้าขายบางทีก็ได้จากการทำการเกษตรคือลักษณะการค้าขายเนี่ยท่านจะแบ่งเป็น2แบบหรือการเกษตรเนี่ยนะคือจะเป็นลักษณะที่ว่ามีการเตรียมตัวมากได้กำไรหรือมีการเตรียมตัวน้อยได้กำไรก็มีเตรียมตัวมากก็คือพวกการทำการเกษตรถ้าจะเปรียบเทียบแบบในสมัยปัจจุบันก็คือต้องลงทุนสูงใช้พวกสร้างโรงงานลงทุนเยอะๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้กำไรหรือจะขาดทุนก็มีนะการเตรียมตัวสูงๆคือใช้ทุนมากขาดทุนก็มีกำไรก็มีหรือการลงทุนที่ไม่ต้องสูงแล้วก็ไม่ต้องเตรียมตัวมากขาดทุนก็มีกำไรก็มีการลงทุนที่ไม่ต้องมากไม่ต้องเตรียมตัวสูงก็จะยกตัวอย่างพวกการค้าขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อของมาจากดินแดนนี้เช่นผ้าผืนนี้ซื้อมาแค่10บาทแต่ว่าพอไปขายในอีกแดนดินแดนหนึ่งที่เขามีดีมานด์เรื่องนี้มากๆไม่ได้ขายได้พันบาทนี่กำไร100เท่าเลยนะจาก10เป็นร้อยจาก100เป็นพันกำไรเนี่ย100เท่าไม่ใช่10เท่ากำไร100เท่าเนี่ยโอ้โหมันดีกว่าซื้อหวย3ตัวอีกนะซื้อเลขท้าย3ตัวโอกาสถูกนี่ได้กำไรมันยังไม่เท่ากันกับขายของที่ได้กำไรร้อยเท่าแต่นี่คือพูดถึงว่าเวลาที่เราจะได้กำไรเนี่ยเพราะว่าเวลาคุณจะถูกหวยหรือว่าเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วได้เนี่ยมันต้องมีเงินลงทุนอยู่แล้วมันต้องมีเงินลงทุนแล้วก็ได้แบบมากๆเลยหวยจังหวะที่ได้มากๆเลยเนี่ยก็เลยทำให้คนคิดว่าโอ้โหนี่มันทำบุญด้วยอะไรมาทำไมมีเหตุถึงจะได้แบบนี้ก็กลับมาตรงโพงกระชับว่าเฮ้คนที่จะได้กำไรจากการไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไมบางคนได้กำไรดีบางคนได้กำไรไม่ดีมันจะมีเหตุอยู่ทั่วๆไปก่อนเนาะโดยทั่วๆไป ็จะอยู่ที่ว่าคุณได้ให้ทานมาหรือไม่ถ้ามีการได้ให้ทานมาท่านบอกว่าก็จะเป็นผู้ที่เจริญด้วยโภคทรัพย์มีข้าวน้ำยานพาหนะของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจแห่งทรัพย์ต่างๆและนี้จะได้ถ้าไม่ได้ทำบุญด้วยการให้ทานมาก็จะมีอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจแห่งทรัพย์เนี่ยน้อยอันนี้โดยทั่วไปโอเคครับทีนี้ตัดมาอีก
ครับ
ก็คือถ้าพูดถึงการที่เราจะต้องไปลงทุนทำการค้าขายหรือทำการเกษตรหรือในลักษณะที่ว่าฟลิปนี่ก็คือคุณซื้อน้อยแต่ขายได้มากได้ราคาหรืออย่างการที่เรามีโชคอย่างนี้ที่เขาจะพูดถึงว่าคุณมีโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยโชคดีจริงๆนี่คุณออกมาจากอะไรก็จะเป็นซื้อเลขบ้างหรือแม้แต่บางทีเราซื้อของมานิดหน่อยแต่ขายได้กำไรดีการที่คุณมีโชคอย่างเนี้ยขายของดีในขณะที่คนอื่นก็ขายของแบบเดียวกันทำไมมันขายไม่ดีการมีโชคได้อย่างนี้ได้เคยบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรตอนนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้พาอุบาสกที่เป็นพวกพ่อค้ามาพบพระพุทธเจ้าก็ถามถึงเหตุตรงนี้แหละว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยค้าขายได้กำไรดีบางคนค้าขายได้กำไรไม่ดีแล้วท่านก็จึงแจกออกมาเป็น4ประเภทนะว่าบางคนค้าขายแล้วซื้อมาขาดทุนในที่นี้ก็หมายความว่าซื้อหวยอะไรก็ไม่ถูกอะขาดทุนนะอันนี
้
ข้อที่1หรือ2ได้เท่าทุนหรือ3ได้กำไรนิดหน่อยแล้วก็4ได้กำไรมากมากเลยมีแบ่งเป็น4ประเภทเอ๊ะทำไมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือว่าทำอะไรเราก็ไม่รุ่งนี่คือประเภทแรกขาดทุนประเภทที่2คือเสมอตัวประเภทที่3กำไรนิดหน่อยประเภทที่4นี่กำไรมากๆเคสที่คุณสมพลยกมานี่ก็คือว่าคุณซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวนี้มันใบเท่าไหร่นะ90บาทใช่ป่ะ
80บาทครับ
80บาทนะโอเคแล้วก็คุณถูก70ล้านอย่างเงี้ยนะโหนี่มันตั้งหลายเท่าเนี่ยนี่กำไรมากจริงๆเลยนะเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็แจกแจงเอาไว้หนูว่าโดยการพูดถึงการที่เราไปปวารณาถ้าเราไปปวารณากับสมณพราหมณ์ที่เป็นเนื้อหนาบุญในที่นี้ก็คือพระเจ้าประสงค์เนี้ยเราไปปวารณาคำว่าปวารณาเนี่ยหมายถึงการออกตัวว่าให้ขอได้ออกตัวให้ขอได้ออกตัวให้ขอได้หมายความว่าเช่นถ้าคุณสมพลมาปวารณากับพระมหาไพบูลย์หนูว่าเนี่ยถ้าท่านมากรุงเทพเมื่อไหร่นะผมจะไปรับไปส่งให้อะไรต่างๆนี่คือออกตัวว่าให้
ครับ
บอกได้นะว่าถ้าท่านต้องการการเดินทางเนี่ยผมจะเป็นคนดําเนินการให้จะจัดการให้อันนี้คือปวารณาโอเคนะทีนี้ถ้าปวารณาแล้วไม่ได้ทําตามนั้นไม่ได้ทำตามนั้นเนี่ยแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ขาดทุนหมายความว่าเราไม่ได้ทำตามที่เราได้ปรณาเช่นสมมติถ้าพระอาจารย์ลงไปแล้วคุณสมบัติบอกโอ้ไม่ว่างเลยนั่นนี่โน่นก็ถือว่าไม่ได้ทำตามที่ปรณาแล้วทำไม่ได้นี่คือประเภทที่หนึ่งจะเป็นเหตุให้ค้าขายขาดทุนหรือประเภทที่สองก็คือทำได้ตามเท่าที่ปรณาเอาไว้ประเภทที่2ก็คือลักษณะที่ว่าทำไว้อยู่แต่ว่าไม่ได้ทำตามที่ปวารณาไว้ทำไม่ถึงโดยที่ว่าขาดทุนประเภทแรกเนี่ยคือไม่ทำเลยแล้วประเภทที่2ที่ว่าได้กำไรอยู่แต่ว่าไม่ได้กำไรมากนะคืออาจารย์สับสนไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราแบ่ง4ประเภทใหม่ก่อนนะอันดับแรกนี่คือขาดทุนแล้วก็แรกคือขาดทุนข้อที่2ได้กำไรอยู่แต่ว่าได้กำไรน้อยกว่าที่คาดการข้อที่3คือได้กำไรอยู่ได้กำไรตามที่ต้องการและข้อที่4นี่คือได้กำไรมากเกินกว่าที่ต้องการก็คือกำไร3อย่างน้อยกว่าเท่ากันหรือเกินกว่ามากๆส่วนขาดทุนนี้มีอันเดียวคนที่ได้ปวารณาไว้แต่ไม่ทำตามที่ปวารณานี่จะเป็นเหตุให้ถ้าค้าขายแล้วจะขาดทุนในขณะที่ถ้าปวารณาไว้แล้วก็ทำน้อยกว่าปวารณาทำอยู่นะแต่ว่าน้อยกว่านั้นที่ได้ปวารณาไว้เราก็จะได้กำไรน้อยกว่าที่คาดการ หรือถ้าปวารณาไว้เท่าไรแล้วเราก็ทำตามที่ปวารณานั้นก็จะได้กำไรตามที่คาดการแล้วถ้าทำเกินกว่าที่ปวารณาเอาไว้นี่จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้กำไรมากเกินกว่าที่ต้องการอย่างเรายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็ได้ที่ว่าจะเห็นตัวเลขชัดเจนโดยเช่นว่าถ้ามีอุบาสกคนหนึ่งเขาปวารณากับพระสงฆ์รูปหนึ่งเอาไว้นะว่าเนี่ยถ้าท่านต้องการอะไรนะในปัจจัย4อันควรแก่สมณะจะบริโภคมูลค่า 1,000 บาทนะนี่ท่านบอกผมได้เลยผมจะจัดการหามาให้แล้วปรากฏว่าเกิดพระสงฆ์รูปนี้ท่านต้องการจีวรหรือว่าบาตรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เลยบอกอุบาสกคนนี้เออเนี่ยอาตมาภาพต้องการบาตรใบหนึ่งนะบาตรใบเก่ามันชำรุดละเขาก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ตามที่ปรารถนาไว้นี่คือจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาค้าขายก็ขาดทุนหรือเขาปรารถนาบาทได้มูลค่า 1,000 พอพระสงฆ์บอกจะเอาบาทโอ้บาท 1,000 มันไม่มีมีแพงเอาบาทมูลค่า600บาทก็แล้วกันไปซื้อบาทใบหนึ่งบาทเหล็กบางๆขาก็ไม่มี600บาทซื้อมาถวายพระก็ได้อยู่พระก็ได้บาทก็สำเร็จประโยชน์แต่ว่าน้อยกว่าที่ได้ปวารณาไว้อันนี้จะเป็นเหตุให้เขาค้าขายได้กำไรไม่เท่ากันกับที่ต้องการกำไรน้อยนั่นเองหรือในกรณีที่3คือเขาก็ไปซื้อบาทมูลค่า 1,000 บาทนั้นตามที่เขาได้ปวารณาไว้จริงๆโนบาทดีๆหน่อยขามีพร้อมขาตั้งด้วย 1,000 บาทมาถวายพระก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เขาค้าขายได้กำไรตามที่ต้องการหรือในกรณีที่4ก็คือว่าโอ้ท่านต้องการบาทใหม่เหรอโอ้ 1,000 ใช่ไหมโอ้อย่างนี้เลยซื้อบาทดีๆเลยนะเป็นบาท 7-8,000 บาทขานี่อีกต่างหากเสียเงินเพิ่มอีกค่าขาขาบาทเนี่ยนะแล้วก็ถลกบาทอีกต่างหากยังมีอะไรต่างๆประกอบเพิ่มเติมทั้งผ้าปูนั่งผ้าอะไรไปพร้อมกันนี่คือให้มากกว่าที่ปวารณาไว้นี่แหละคุณสมบัติจะเป็นเหตุปัจจัยให้ทำการค้าขายได้กำไรมากยิ่งกว่าที่ประสงค์จะได้เราคือพระอาจารย์ยกข้อนี้มาเปรียบเทียบเนี่ยนะคุณสมบัติเพราะว่าต้องการจะให้พูดถึงว่าความเซอร์ไพรส์คือเพราะว่าความที่เราจะแบบตื่นเต้นดีใจคือทำไมหวยคนชอบเล่นแหมเพราะมันต้องลุ้นไงลุ้นว่าจะถูกไม่ถูกมันตื่นเต้น
อ
ะ
ใช่ครับ
มันจะมีความเซอร์ไพรส์แม้ฉันจะถูกไม่น่าใช่ว่าฉันจะถูกนะมันน่าจะถูกมันเป็น
ลุ้นกัน
ลุ้นไอ้ตรงเนี้ยที่ว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เนี่ยแล้วถามแบบว่าเอาคนที่ถูกหวยทั้งประเทศเนี่ยนะมารวมกันดูเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ได้มากนะเปรียบเทียบกับคนที่เสียไม่ถูกหวยเนี่ยคนที่เสียเนี่ยมีมากกว่าคนที่ถูกโอเคไหม
คร
ับ แต่ถ้าเรามาดูทางธุรกิจแล้วคนที่ทำการค้าเฮ้ยคนที่ทำการค้าแล้วบริษัทมันอยู่ได้มีกำไรเนี่ยมันมีน
ะ
มีมากกว่าบริษัทที่ขาดทุนคือขาดทุนก็มีอยู่แหละแต่ว่าด้วยการทำธุรกิจค้าขายหรือทำการเกษตรการงานขยันขันแข็งเนี่ยมันเป็นช่องทางมาแห่งทรัพย์ได้อย่างมั่นคงกว่าการที่เราจะมาซื้อหวยไงแล้วการซื้อหวยถ้าเราจะมาเน้นเรื่องว่ามันตื่นเต้นอะไรต่างๆนั่นนี่อันนี้จะเข้าข่ายลักษณะการพนันการพนันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีเป็นทางไปอบายหรืออบายมุขอบายมุขไม่ดีคือตอนเล่นแรกๆมันก็ดีอยู่แล้วมันก็โอเคหมายถึงว่าบางทีตื่นเต้นบ้างได้เงินบ้างอะไรต่างๆแต่ว่าในผลในระยะยาวเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ว่ามันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันหมกมุ่นไปในทางนั้นเพราะจิตใจเราหมกมุ่นไปในทางนั้นจิตใจที่จะมาคิดอ่านทำการงานต่างๆมันจะถูกลดลงไปมันจะถูกกลืนกินไปไม่ดีเพราะนั้นแต่ที่เราจะหวังว่าไอ้ฉันจะหวังถูกหวยนะโอเคงั้นคุณมาหวังว่าฉันจะทำอะไรให้มันได้กำไรงามๆดีกว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้มากกว่า70ล้านอีกโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าอีกก็หมายคือแทนที่ว่าเราจะหวังว่าฉันถูกหวย70ล้านน่ะมาหวังว่าฉันทำธุรกิจแล้วมันให้รวยเป็น100ล้านยังจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าอีก
ครับ
ใช่ไหมมากกว่านะแล้วก็เราดูก็ได้เอา คนที่ถูกหวย100ล้านหรือ50ล้านมีไหมมีแต่ว่าผู้นั้นแบบว่าไม่ได้อยู่ได้นานคือเหมือนเงินที่เอาไปแล้ว 2-3 ปีบางทีก็หมดไปแต่ว่าคนที่ร่ำรวยเป็นร้อยล้านโอ้มีเป็นพันเป็นหมื่นคนนะประเทศไทยนี
่
มีเป็นแสนแสนคนนะที่ว่ารวยเป็นระดับร้อยล้านพันล้านนี่เอาทำไมถึงมีเยอะได้เยอะกว่าคนถูกหวยก็เพราะหลักการนี่ไงหลักการเกี่ยวกับการขยันทำมาหากินหลักการเกี่ยวกับการที่ว่ารู้จักปรนนามีการให้ทานมีการแบ่งปันช่องทางที่บุญจะให้ผลเนี่ยมันชัดเจนกว่าบุญออกให้ผลในตอนที่คุณถูกหวยได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่โอกาสมันน้อยไงโอกาสมันน้อยเราจะให้บุญก็เราให้ผลได้เพราะว่าอย่างเวลาเราจะได้ทรัพย์มาเนี่ยคือมันต้องเป็นช่องทางให้บุญทำงานนะมีช่องทางให้บุญทำงานเช่นบางคนเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยช่องทางที่จะให้บุญมันออกเนี่ยมันก็ได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่าข้าราชการก็เงินเดือนเท่านี้เดี๋ยวบางทีเลื่อน 2-3 ขั้นแล้วก็ยังได้เท่านี้เฮ้บางทีบุญนั้นไปออกผลกับลูกให้ลูกได้เงินเดือนดีๆทำงานเรียนจบแล้วเงินเดือนสูงๆบางทีก็เป็นไปได้หรือบางทีก็ออกมาในรูปที่ว่านานๆคุณไปซื้อหวยสักทีนึงซื้อแล้วมันก็ถูกเลยอย่างงี้ก็เป็นไปได้หรือออกมาในรูปต่อไปอีกกับญาติพี่น้องกับบางทีเราไปซื้อหุ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เกิดสิ่งนั้นราคามันขึ้นมาได้เราก็ได้กำไรขึ้นมาก็เป็นไปได้แต่มันต้องมีช่องทางให้บุญนั้นออกหรือบางทีเราอาจจะไปทำธุรกิจทำการค้าค้าขายออนไลน์เฮ้ยบางทีทำไมมันขายดีขึ้นมาได้นี่คือช่องทางที่จะให้บุญที่เราได้เคยทำไว้ออกผลมานี่คือเราต้องมีช่องให้เขาเพราะฉะนั้นช่องที่จะให้บุญออกผลได้แล้วก็คือนี่แหละการค้าขายการทำงานด้วยความขยันขันแข็งไม่งมงายไม่หมกมุ่นแต่ว่าประกอบด้วยปัญญานี่ถึงจะเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้มีพอทรัพย์ขึ้นมาได้นั่นเองเช่นกัน
ครับนี่ก็คือเหตุที่ทำให้ถูกหวยนะฮะแต่ว่าคนก็แซวบอกว่าเหตุที่ทำให้ถูกหวยคือต้องซื้อหวยก่อน จะมีเหตุให้ถูกก่อนนะครับแต่ว่านี่ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือทำบุญทำทานแล้วก็สร้างกุศลวันนี้ได้ผลดีกับเราอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่แน่นอนครับเอามาดูเรื่องของงานศพกันบ้างนะครับอันนี้เป็นความสงสัยของคนทางบ้านเขาบอกว่าเวลาไปดูศาสนาพุทธเนี่ยเขาจัดงานศพเนี่ยบอกว่าโอ้โหน่ากลัวมากโดยเฉพาะต่างจังหวัดชนบทเนี่ยจัดสวดในบ้านแล้วก็เปิดดนตรีไทยนะครับโอ้โหยิ่งน่ากลัวกันเข้าไปใหญ่ประกอบกับในป่าช้าของประเทศไทยเนี่ยทำไมต้องปลูกต้นไม้ด้วยต้นไม้สูงใหญ่มืดทึบอึมครึมวังเวงบรรยากาศก็ยิ่งน่ากลัวแล้วเวลาห้องน้ำเนี่ยไปตั้งห่างจากศาลามากเลยครับเวลาไปเข้าห้องน้ำทีใกล้ๆมืดก็มืดเปลี่ยวก็เปลี่ยวทำให้มันใกล้ไม่ได้หรอครับแล้วทำไมถึงต้องมีต้นไม้ปลูกสูงทึบโล่งๆไม่ได้หรืออย่างเช่นศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็ฟังแล้วก็ดูไม่ค่อยมีต้นไม้ดูมีแต่หญ้าใช่ไหมฮะ อิสลามก็เช่นเดียวกันแต่ทำไมศาสนาพุทธเนี่ยมันต้องมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทำบรรยากาศน่ากลัวด้วยพระอาจารย
์อันนี้ให้ความเห็นได้พระอาจารย์มีข้อมูลเราว่าอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าก็จะตั้งศพไว้ที่บ้านแล้วก็นิมนต์พระมาสวดที่บ้านจนกระทั่งวันที่จะเผาเท่านั้นแหละถึงจะยกไปวัดซึ่งบางทีก็ไม่ได้ยกวัดด้วยเขายกไปที่ป่าช้าคือสถานที่ที่จะฝังศพแล้วเลยหรือเมนก็จะตั้งไว้ใกล้ๆป่าช้าเอาคำศัพท์พวกนี้ก่อนเรามาทำความเข้าใจนะเราก็จะค่อยๆลอกไปทีละชั้นแล้วอันดับแรกก่อนคำว่าป่าช้าก็จะมี2แบบป่าช้าผีดิบกับป่าช้าผีสุกโอเคนะไอ้ผีสุกมีด้วยเหรอคือมันเป็นอย่างนี้ว่ามาตั้งแต่สมัยโบราณนะคุณสมบูรณ์ว่าคนที่ตายแล้วเนี่ยนะเขาจะไม่เอาไว้ที่บ้านคือหมายว่าคนตายแล้วจะไปอยู่ที่บ้านได้ไงคนหนึ่งเขาก็กลัวใช่ป่ะคุณต้องเอาไปที่อื่นเอาไปทิ้งหรือเอาไปเผาอะไรต่างก็ตามทีนี้การเผาเนี่ยมันต้องใช้พลังงานซึ่งก็คือหมายถึงฟืนบ้างอะไรบ้าง แล้วฟืนในสมัยก่อนบางทีมันหายากโดยเรื่องยิ่งหน้าฝนหน้าฝนนี่หาฟืนไม่ได้ฟืนที่จะมาเผาศพเขาก็จึงต้องเอาไปกองๆเอาไว้ในที่ที่มันจะไม่อุจาตาดังนั้นเขาก็จะหาป่าแห่งหนึ่งที่แบบว่ารกๆหน่อยคนไม่ค่อยเข้าไปเอาศพเนี่ยไปกองไว้ตรงนั้นเอาไปทิ้งไว้ที่นั่นนี่คือสำหรับคนที่เขาไม่มีเงินที่จะมีฟืนมาเผาศพนะเขาก็จะเอาศพไปไว้ในที่ที่มันจะไม่อุจาตาก็ต้องเป็นป่าไงเพราะว่าคนไม่ค่อยเข้าไปแล้วก็เป็นที่ที่มันจะวังเวงเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครมาดูเห็นอะไรที่มันไม่สวยงามเขาจึงเรียกว่าป่าช้าผีดิบเพราะผีเนี่ยคือคนที่ตายไปแล้วดิบอยู่ยังไม่เผาคือยังไม่สุกยังไม่เผาไม่สุกก็เป็นผีดิบแล้วสถานที่แบบนั้นก็จะมีพวกสัตว์ร้ายเช่นสุนัขจิ้งจอกสิงโตมากินซากศพมากินซากของคนที่ตายนั่นแหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดอันตรายขึ้นไปใหญ่หนึ่งอันตรายจากสัตว์ร้ายใช่ไหมคือสัตว์ที่มากินสองมันมากินแล้วมันก็เป็นเชื้อโรคด้วยแมลงวันต่างๆก็มาก็มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยโรคระบาดบางคนเนี่ยตายด้วยโรคระบาดเช่นอหิวาตกโรคตายแล้วทำไงอ่ะโอ้ยบางทีคนตายเป็นเบื่อเนี่ยมันเผาไม่ทันน่ะเผาไม่ทันก็ไปกองๆไว้รวมกันก่อนเอาไปกองๆไว้รวมกันก่อนก็จึงเป็นป่าช้าที่เต็มไปด้วยโรคระบาดพวกสัตว์ต่างๆก็มากินอันตรายจากสัตว์ร้ายละอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บละทีนี้พอเป็นอย่างนี้เขาก็จึงต้องมาเผาทำไมต้องเผาด้วยเอาเผาเพื่อว่าให้มันไม่อุจาตาเผาให้มันเรียบร้อยก็จึงมีพิธีที่ว่าเผาขึ้นมาให้มันเรียบร้อยไม่เน่าเฟะไม่เละไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็จึงเผาคือรูแล้วนะคุณสมบูรณ์เผานี่นะคำว่ารูเนี่ยคือเพราะไม่งั้นก็วางไว้เฉยมันก็เละไงมันก็เน่าไงก็ต้องเผาแล้วทำไมไม่ฝังก็ได้เหมือนกันฝังก็ได้จะเผาก็ได้จะฝังก็ได้ในศาสนาคริสต์หรืออิสลามเนาะเขาจะพูดถึงว่าไม่เผาแล้วก็จะฝังแล้วทีนี
้
ในศาสนาคริสต์หรืออิสลามเนี่ยที่คือพระอาจารย์ก็คอมเมนต์ในคำสอนเขาไม่ได้นะนี่ก็เป็นลักษณะคำสอนเขาแต่ว่าที่เห็นก็คือจะลักษณะว่าเป็นการฝังเนี่ยจะไม่เผาเนี่ยเราก็มีคติเชื่อถือว่าพอถึงวันที่มีการปลดปล่อยนะก็จะมีการชุบชีวิตให้คนนี้กลับมาเกิดกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็จึงไม่เผาเนี่ยแต่ใช้ลักษณะการฝังทีนี้เท่านั้นคนสมัยใหม่เนี่ยคือเนื่องจากว่าข้อจำกัดทางด้านพื้นที่เพราะว่าถ้าจะฝังนี่คุณต้องเสียเงินเยอะเอาสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคุณจะคนตายแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะต้องเอาสรีระไปไว้สักที่ใดที่หนึ่งเอาไว้ที่ไหนอ่ะถ้าไม่มีคนมาคอยดูแลเขาก็เอากองไว้เฉยก็จะเรียกว่าป่าช้าผีดิ
บ
ไม่ต้องเผาโอ้ยแต่มันน่าเกลียดไม่สะอาดอะไรต่างเอางี้แล้วกันมีเจ้าภาพก็เผาให้ก็จะมีงานที่บอกว่าเผาศพให้เพราะว่าออกมาแล้วเหลือซากนิดเดียวแล้วคือเหลือเศษกระดูกนิดหน่อยแต่ถ้าไม่เผาแล้วก็จะฝังนี่ต้องใช้เนื้อที่มากใช้เนื้อที่มากนี่ใครจะจ่ายเอาก็คนเป็นละลูกหลานถ้าคุณมีเงินคุณก็จ่ายตัวอย่างอาม่าของพระราชานี่ตอนที่พระราชาเป็นเด็กๆนี่นะอาม่าเสียก็ต้องเอาไปฝังที่สุสานจีนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะทั้งเรื่องการนำสรีระไปคือต้องเอาไปทั้งโรงอ่
ะ
มันไม่ใช่ว่าเอาใส่โถใบเดียวเป็นกระดูกมันไม่ใช่แล้วมันต้องเอาไปทั้งโรงมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ตามมาอย่างเรื่องสถานที่อีกคนดูแลอีกมันก็เป็นหลายๆอย่างขึ้นมาทีนี้ในคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้ระบุเลยคุณสมบูรณ์ว่าต้องเผาหรือต้องฝังได้ทั้งนั้นจะไม่เผาเองได้เลยอ่ะไม่เผาก็มีแต่ส่วนมากที่เราดูตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าจะเผาเพราะเพื่อความสะดวกต่อการเก็บรักษาการบริหารจัดการแล้วกรณีของพระพุทธเจ้าก็เผากรณีของพระอานนท์ก็เผาแล้วก็ภิกษุอีกหลายรูปก็เผาเสร็จแล้วส่วนที่เหลือไม่มากก็มาทำเจดีย์เอาไว้ที่ฝังก็จะเห็นมีท่านพระมหากัสสปะนั่นนี่คือสรีระของท่านนี่ยังฝังอยู่ที่ภูเขา บริเวณที่เมืองราชคฤห
์
แล้วก็อันนี้คือเขียนไว้ในตำนานนะถ้าไม่ได้เผาแต่ฝังเอาไว้แล้วพิธีการในทางพระพุทธศาสนาที่พูดถึงว่าคนตายแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้จะต้องกำหนดว่าต้องเผาหรือต้องฝังได้ทั้งนั้นไม่ได้มีกำหนดเราจึงจะเห็นได้ว่าในชาวจีนก็เป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขาก็มักจะฝังกันเขาไม่เผาแต่ว่าในทางเถรวาทเช่นพม่าศรีลังกาประเทศไทยก็มักจะเผากันมักจะไม่ได้แค่ฝังเฉยๆจะมีการเผา
ครับ
เราก็ได้ทั้งสองอย่างไม่มีปัญหาส่วนพิธีกรรมอะไรที่เราจะเห็นเนี่ยที่พระสงฆ์จะเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆแล้วเรื่องพิธีกรรมเนี่ยนะคุณสุพลมันไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์มาตั้งแต่แรกแล้วเรื่องพิธีกรรมต้องสวดบทนี้ต้องทำอย่างนี้กี่วันนั่นนี่เป็นเรื่องของพวกพราหมณ์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วเป็นพวกพราหมณ์ทีนี้พระสงฆ์เนี่ยมันจะมีโอกาสอย่างนี้ว่าบางทีไปอาศัยอยู่ตามป่าช้าเอาทำไมไปอยู่ที่นั่นน่ะเพื่อความสงบสงัดพออยู่ในสถานที่ที่ไม่ต้องมีคนไปมาหาสู่มากก็นานๆครั้งหนึ่งมีความสงบสงัดแล้วมีศพมาเราก็พิจารณาศพด้วยก็จึงมีพระที่จะไปอาศัยอยู่ในป่าช้าซึ่งป่าช้าแน่นอนมันก็น่ากลัวนะเพราะมันรกใช่ไหมเป็นที่ที่คนมักจะไม่ค่อยไปจะไม่ได้มีใครมาดูแลทำความสะอาดมันก็จึงออกมาที่น่ากลัวแล้วพอมีพระไปอยู่หนึ่งรูปสองรูปชาวบ้านเข้าไปจัดแจงนั่นนี่ทำที่อยู่อาศัยให้ก็เลยพัฒนาต่อมาเป็นวัดก็จึงเรียกว่าวัดป่าวัดป่าวัดป่าแบบที่มีเมนสำหรับเผาศพก็มีเก็บซากศพไว้ก็มีวัดป่าแบบที่ว่าไม่ได้จัดงานศพก็มีแล้วก็จึงเป็นลักษณะที่ออกมาอย่างที่เขามักจะพูดกันนะว่าโอ้ยทำไมงานศพของชาวพุทธเนี่ยมันดูน่ากลัวแล้วมันมีที่มาที่ไปเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นงานที่ให้เห็นความจริงนะคุณชวนความจริงแน่นอนว่าบางทีมันก็จะมีความเศร้าโศกแต่ว่าความจริงคือคนตายแล้วเห็นความจริงแล้วอย่าเศร้าโศกนี่คือหลักคำสอนเฉยๆเลยนะอย่างบทสวดไม่ว่าพระสงฆ์จะสวดอนิจจาวัฏสังขาราอัตตาสิเมอากาสิเมคำพวกนี้จะมีคำที่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่ว่าคนตายแล้วเราจะไปเศร้าโศกเศร้าโศกแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาไม่ได้ในคำสวดภาษาบาลีที่เรามักจะได้ยินพระสงฆ์เขาสวดกันเนี่ยจะเตือนสติเรื่องนี้กันอยู่แล้วเราว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเศร้าโศกเงี้ยนะให้แบบว่าทำบุญให้แล้วเราก็จะสบายใจแบบนี้แล้วก็เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับแหละเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนในประเทศไทยเองอันนี้พระอาจารย์พอจะคอมเมนต์ได้ว่าศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์เนี่ยที่เขาเป็นคนส่วนน้อยใช่ไหมนี้พอด้วยความเป็นคนส่วนน้อยการบริหารจัดการอะไรมันก็จะมีระเบียบระบบที่มากขึ้นพอมีระเบียบระบบในการบริหารจัดการก็จึงทำใหออกมาดูแล้วมันเรียบร้อยไม่ได้น่ากลัวมากแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์เคยไปป่าช้าของชาวมุสลิมที่ประเทศมาเลเซียนั่นนี่คือต้องแบบว่าหลายสิบปีละมันก็น่ากลัวเหมือนบ้านเราเหมือนกันแหละสถานที่ของเขาอะนะมันก็เป็นแบบนั้นเรียบร้อย
ครับนี่ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับเวลาผ่านไปไวมันโกหกนะครับอีกแค่6วันเนี่ยก็จะเข้าสู่ปีใหม่นะครับปี2566แล้วนะครับหลายท่านที่ตั้งสติตั้งความหวังตั้งวัตถุประสงค์กันไว้ว่าเอ๊ะปีนี้เราจะทำอะไรได้ทำกันหมดหรือยังครับแต่พอปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็ยังไม่สายนะครับเราอยากจะมีชีวิตใหม่อยากจะทำสิ่งใหม่ๆครับพระอาจารย์ครับปีใหม่อยากมีชีวิตใหม่แต่สิ่งดีและสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยจะต้องทำยังไงดีครับพระอาจารย
์อันดับแรกเราจะให้ชีวิตเรามีความสุขมีความสำเร็จได้นะพระพุทธเจ้าว่าก็ต้องเจริญอิทธิบาท4เจริญอิทธิบาท4ซึ่งอิทธิบาท4เนี่ยคือหมายถึงว่าเราจะตั้งความเพียรไว้ในทำเครื่องปรุงแต่งอะไรสำหรับบางคนก็บอกว่าปี2566เนี่ยฉันจะลดน้ำหนักสัก10กิโลหรือว่าฉันจะทำยอดขายให้มันได้100ล้านหรือว่าฉันก็จะเลื่อน3ขั้นหรือว่าอะไรต่างๆแล้วกันที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วทีนี้เราทบทวนดูก่อนนะว่าไอ้เนี่ยปีที่แล้วอ่ะมาถึงปีนี้ที่มันกำลังจะหมดไปเนี่ยปี65แล้ว64แล้ว63อ่ะที่ผ่านมาก่อนนั้นเป็นยังไงเรามีการตั้งเป้าหมายไหมแล้วมันได้ไหมแล้วคุณสร้างเหตุเนี่ยมันใช่หรือเปล่า เนี่ยมันต้องไล่เรียงกันมาแบบนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมันก็มีความอยากอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีความอยากนี่คุณก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมาบวชเป็นพระซะแต่ว่าเราครองเรือนเราก็ยังมีความอยากนั่นแหละใช่ไหมล่ะพออยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วมันสำเร็จไหมมันได้ไหมบางทีก็เป็นฝันลมๆแรงๆเฉยๆหรือว่าบางทีเราตั้งเป้าแล้วเนี่ยนะมันอยู่ประมาณสัก3เดือนน่ะพอชักช่วงก่อนสงกรานต์หรือว่าไม่ก่อนไม่หลังสงกรานต์เนี่ยมันหมดไฟแล้วคุณบนหมดแล้วอาจารย์เคยเป็นตอนทำงานอยู่
ว่าเป็นทุกคนนะ
ช่วงปลายปีอย่างเงี้ยฉันไปพักผ่อนไปเบรกไปเที่ยวจังจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างนะคิดว่าจะชาร์จแบตให้เต็มที่เลยปีหน้านี่ฉันจะแบบทำยอดขายฉันจะทำงานฉันจะอะไรต่างๆละให้เต็มที่ตั้งเป้าเอาไว้แต่พอเรากลับมาจากเที่ยวพักผ่อนอย่างเงี้ยตอนไปเที่ยวพักผ่อนนี่นะมันก็คือวันหยุดนะวันหยุดเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคุณสมบัติคนก็แห่กันไปไม่ว่าจะภูทับเบิกสถานที่ไหนที่คนเขามักไปเที่ยวเนี่ยมันแห่กันไปแล้วก็แย่งกันกินแล้วก็แย่งกันใช้การแย่งกันกินแย่งกันใช้มันไม่ได้จะบริการได้เต็มที่เหมือนตอนที่มีคนน้อยหรอกเพราะนั้นการหาความสุขต่างตาต่างหูมันก็ได้นิดหน่อยไม่ได้เต็มที่น้ำซ้ำนะกลับมาคิดว่าจะแบตเต็มที่สร้างพลังเต็มที่ประมาณสงกรานต์ท่านนั้นไม่ถึงดีแบตหมดโอ้ยพอมากลางปีก็มาคิดว่าปลายปีนี้ฉันจะไปเที่ยวที่ไหนดีวนไปแบบเดิม3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปไอ้เป้าที่ตั้งไว้5ปีที่แล้วมันก็ยังมันเป็นเป้าของปีนี้อยู่โอ้ไอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี
้ครับ
นี่คือเราต้องทบทวนนะเราต้องทบทวนคือไม่ใช่แค่ว่ามองแต่ปีหน้าหรือสิ่งที่เราอยากได้เราต้องทบทวนด้วยถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะว่าไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรไม่ดีบ้างแนวทางพระพุทธเจ้าให้ไว้แบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่ไม่ดีและส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีมีมาอะไรมั้ยนี่เราต้องรู้จักกำจัดมันออกที่เรามีอยู่เนี่ยเช่นบางทีเราจะพูดถึงว่าฉันก็ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยนะหรือฉันก็จะหนักไปในเรื่องของการพักผ่อนซะมากกว่านะหรือบางคนก็จะทำความเพียรเกินไปอันนี้ก็ความไม่ดีอันไหนเรามีอันนี้เราต้องกำจัดออกดูส่วนความไม่ดีของเรา
อ
ันที่สองส่วนความดีที่เรายังไม่มีความดีที่เรายังไม่มีแล้วเช่นบางคนก็จะพูดถึงว่าฉันว่ายังไม่ค่อยมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยฉันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยดีเราจะพัฒนาให้มันดีบางคนตื่นช้าไม่ได้เอางั้นก็ฝึกให้ตื่นเช้าอันนี้คือสิ่งที่ความดีที่เรายังไม่มีเราก็เอามาทำแล้วก็มาทบทวนดูด้วยเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เรามีสิ่งดีที่เราไม่มีบางทีมันหมดกำลังใจเพราะนั่นคือที่เราไม่มีทั้งหมดเลยอ่ะมีก็มีไม่ดีที่ดีๆดันไม่มีเฮ้ยที่ดีๆมันก็มีนะอันนี้เราต้องมามองอีกว่าตรงไหนที่เราดีมีอยู่แล้วบ้างแม้น้อยก็มี
คร
ับเช่นเรารู้จักให้ปันเรายังมีสัมมาวาจาได้บ้างบางครั้งบางคราบางเวลานั่นเป็นข้อดีเอามาพัฒนาให้มันเต็มร้อยขึ้นคุณมีสัมมาวาจาแล้วกับคนนี้คนนั้นได้แต่คนนั้นคนโน้นยังไม่ได้คุณก็พัฒนาสัมมาวาจากับคนอื่นด้วยเมตตาด้วยอุเบกขาด้วยอย่างเงี้ยพัฒนาขึ้นมาความดีที่เรามีต้องพัฒนาขึ้นแล้วประการสุดท้ายก็คือว่าไอ้ความไม่ดีเราต้องรู้จักระวังไม่ให้มันมานะสิ่งที่เราละได้ไปก่อนแล้วความไม่ดีเนี่ย
ครับ
เช่นบางคนไม่เสพยาเสพติดละบางคนก็เลิกคบเพื่อนชั่วละฉันคบแต่เพื่อนดีๆละแต่ก็ต้องระวังด้วยนะว่าบางทีถ้ามีคนชวนหรือมีคนพาไปไม่ดีเราก็ต้องระวังในทางที่ไม่ดีนั้นอย่าไปเพราะฉะนั้นจึงแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลในแต่ละส่วนทั้งสองฝ่ายนั้นก็แบ่งไปอีกเป็นสองอย่างนั่นคือที่เรามีหรือเราไม่มีถ้าเป็นอกุศลที่ไม่มีก็อย่าให้มันเข้ามาที่มีก็เอาออกไปส่วนที่เป็นกุศลที่ถ้ายังไม่มีก็เอาเข้ามาให้มันมีที่มีอยู่แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเรามาทบทวนบางทีเรานั่งอยู่เฉยเวลาผ่านไปเราไม่ได้ทบทวนบางทีเราไม่ได้มีการพัฒนาคือพระอาจารย์คิดว่าบางทีทำปีละครั้งมันยังน้อยไปด้วยซ้ำ จริงๆต้องมีการทบทวนกันทุกๆเดือนเดือนหนึ่งทบทวนครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งทบทวนครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยก็3เดือนนะควอเตอร์หนึ่ง3เดือนเราทบทวนเนี่ยเรื่องความดีความไม่ดีของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราอยู่คงเส้นคงวาเราไม่ใช่มาทบทวนกันแค่ปีละครั้งแล้วพอเริ่มเดือนเมษาเนี่ยมันเริ่มออกนอกทางแล้วใหม่ๆแต่ให้ทำทุกเดือนเลยเนี่ยทุกเดือนแล้วเราทบทวนเราจะอยู่ในช่องทางที่ให้ชีวิตในตลอดปี2565แล้วก็66ต่อไปเนี่ยนะแล้ว67ต่อไปอีกเนี่ยมันจะดีได้จะมีชีวิตที่ดีได้แต่ทุกอย่างมีเงื่อนไขมีปัจจัยเราสร้างปัจจัยที่ให้ชีวิตของเราดีโดยการทำกุศลธรรมความดีเป็นสิ่งที่เราหวังได้แน่นอนความสุขในชีวิตเกิดขึ้นได้แน่นอนเทอร์นบอล
จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับระลึกนึกถึงแต่สิ่งดีๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะทำสิ่งดีๆนะครับและสิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะเกิดกับท่านอย่างแน่นอนครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกผู้ฟังในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
เจริญพร